Αυλαία και πάμε να βρούμε τον Νικορέστη Χανιωτάκη, που παρά την άγρια καραντίνα είναι εξαιρετικά δημιουργικός και βάζει πολλά στοιχήματα, διαφορετικά και πολύ ενδιαφέροντα. Καλώς τον.
Καλησπέρα, καλησπέρα Βασίλη.
Τι γίνεται, από πού να ξεκινήσω?
Από πού θέλεις.
Να ξεκινήσουμε από τον guest, την τούρτα, τον Ρίγα Αποστόλου, που δεν το περιμέναμε και έσκασε πολύ. Για πες γι' αυτό.
Το guest που έκανα για τρία επεισόδια στην τούρτα της μαμάς ήταν ουσιαστικά ήταν ένα σκούντιγμα ότι έλα πάμε τώρα δημιουργικά. Δηλαδή το 21 να μπει δημιουργικά, να αφήσουμε πίσω τη μαυρίλα του 20 για να ξεκινήσουμε πάλι να δημιουργούμε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν κλείσαν τα θέατρα τον Οκτώβρη όλοι αισθανθήκαμε, πώς να το πω, ένα πράγμα σαν να μας βάλανε στον πάγο.
Ναι. Πολύ άγριο.
Αυτό λοιπόν το guest που ήρθε ήταν μια πολύ ευχάριστη, η πρώτη ευχάριστη είδηση του 21.
Ναι.
Όταν με πήραν για να παίξω εκεί, με μεγάλη χαρά δούλεψα πρώτη φορά με τον Αλέξανδρο Τορίγα. Ήταν πάρα πολύ ωραία συνεργασία μας. Είχαμε γνωριστεί στις παραστάσεις μας, σε φουαγέ θεάτρων.
Ναι.
Αλλά πρώτη φορά δουλέψαμε παρέα και το χάρηκα πάρα πολύ. Μάλιστα, δούλεψα με ηθοποιούς που τους ξέρω από το θέατρο και με τον Μπάρι το Θωμόπουλο. Ήμασταν συμμαθητές στο θέατρο τέχνη. Είχαμε παίξει παρέα με τον Μπάρι και τον Άλκη τον Μπακογιάννη, που ήταν το ζευγάρι μου,
ναι,
που έκανε τον Γερμανό και εγώ τον Εβραίο φίλο του. Έχουμε παίξει μαζί στο θέατρο.
Α, πολύ ωραία.
Και με τον Κόκκελα έχω παίξει μαζί, στη Ματίλντα, την Κέτη Κωνσταντίνου την αγαπώ πάρα πολύ. Δηλαδή ήταν ένα υπέροχο κλίμα με όλα τα παιδιά, το οποίο το καταχάρηκα.
Και Λυδία Φωτοπούλου, θεά.
Λυδία Φωτοπούλου, υπέροχη, καταπληκτική, μεγάλη μου τιμή που βρεθήκαμε στο ίδιο τραπέζι.
Ναι.
Απλώς φάγαμε πολύ, βρε παιδί μου. Σε αυτή τη σειρά σκά στο φαγητό.
Να σου πω, και μετά από αυτό που ήρθε η γλύκα η πρώτη του φωτός που μπαίνει στη ζωή μας, άρχισαν να έρχονται ωραία πράγματα. Έγραψε λοιπόν πρώτος ότι θα κάνεις το Σεσουάρ για δολοφόνους και πρόδωσε κάποιους από τους ηθοποιούς, άλλοι βγήκαν αλλού. Πώς σου ήρθε η ιδέα να ανεβάσεις αυτό το έργο μετά που παίζονταν 13 χρόνια με τεράστια επιτυχία?
Αυτό είναι μια ωραία ιστορία. Αρχικά εγώ ήθελα να. Μου άρεσε πολύ το Σεσουάρ. Το είχα δει στο πρώτο του ανέβασμα, όταν ήμουν ακόμα μαθητής γυμνασίου.
Αυτά δεν θα μας τα λες. Αυτά δεν θα τα λες. Δεν θα λέμε ηλικίες σε αυτήν την εκπομπή. Ναι, ωραία.
Λοιπόν, και το είχα αγαπήσει πάρα πολύ. Είχα περάσει πάρα πολύ ωραία που το είχα δει και μου είχε μείνει μια πολύ γλυκιά ανάμνηση μέσα μου.
Ναι.
Οπότε αυτό το καλοκαίρι μου είχαν προτείνει να σκηνοθετήσω μια κωμωδία και είχα πει: αν κάνω κωμωδία, αν κάνω μια τρελή κωμωδία, θα ήθελα να κάνω το Σεσουάρ για δολοφόνους.
Τέλεια.
Έτσι ξεκίνησε και μίλησα με τον Θοδωρή τον Πετρόπουλο, ο οποίος έχει κάνει και τη μετάφραση και
την εξαιρετική διασκευή, ναι.
Και μου λέει: θες να το κάνεις? Θα ήθελα πάρα πολύ.
Ναι.
Ο Θοδωρής είχε δει παραστάσεις μου. Και έτσι λοιπόν έγινε αυτό το πάντρεμα. Εκεί έμαθα ότι θέλει να το κάνει στην παραγωγή του ο κύριος Παπανδρέου.
Ναι.
Και έτσι έγινε το πάντρεμα. Μου έγινε μετά η πρόταση για να το πάμε στο θέατρο Λαμπέτη. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ. Είναι μια πρόκληση για μένα. Γιατί μετά από χρόνια που έχω δουλέψει, έχω εργαστεί πάνω σε κείμενα κλασικών συγγραφέων του προηγούμενου αιώνα, δηλαδή τον Άλμπι, τον Μπρέχ, τον Βίλιαμς, τον Μίλλερ. Για μένα είναι μια πρόκληση να πάω σε κάτι άλλο, σε ένα σύγχρονο, σε μια κωμωδία τρελή. Οπότε το βλέπω σαν κάτι, ένα κεφάλαιο καινούργιο που ανοίγει μπροστά μου. Και έχω πάρα πολύ όρεξη να δουλέψω πάνω στο Σεσουάρ για δολοφόνους.
Εμείς θέλουμε να δούμε πάρα πολύ την παράσταση. Πώς θα το ανεβάσεις, πώς θα το κάνεις. Τον Τόνι Λέπουρα το βρήκαμε.
Είμαστε σε συζητήσεις, Βασίλη.
Αμάντια, αμάντια.
Είμαστε σε συζητήσεις. Πιστεύω ότι την εβδομάδα που έρχεται θα ολοκληρωθεί η δημοσιογραφία.
Ωραία.
Μέχρι στιγμής είναι όλοι υπέροχοι ηθοποιοί. Τζένι Θεωνά, ο Μέμος Μπεγνής, ο Γιώργος Ηλιόπουλος, ο Χάρης Κιώτης και η Δανάη Μιχαλάκη.
Πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραίο θείος, πραγματικά.
Και μετάφραση του Δωρή Πετρόπουλου. Έτσι,
Θοδωρή Πετρόπουλος.
Το θέατρο Λαμπέτ.
Ναι. Λοιπόν, πάμε στη Γίδα. Η Γίδα λοιπόν ήταν να ξεκινήσει πέρσι στο Αθηνών. Την περιμέναμε πώς και πώς.
Ναι.
Την είχαμε απολαύσει. Εμένα ήταν από τις αγαπημένες παραστάσεις των τελευταίων χρόνων. Την αγάπησα πάρα πολύ.
Σε θυμάμαι, Βασίλη, μετά την παράσταση που είχαμε μιλήσει.
Εξαιρετική παράσταση.
Έχει συγκινήσει πάρα πολύ. Έχει τα λόγια σου και το μπουρκωμένο πρόσωπό σου.
Αυτό.
Το θυμάμαι.
Και θέλω να τη δώσω αντρελώς ξανά στο Αθηνών. Θα γίνει τελικά αυτή τη φορά. Τέλεια.
Ναι, ναι, θα γίνει κανονικά. Πάμε πάλι από Οκτώβριο στο Θέατρο Αθηνών για τρίτη σεζόν. Θα παιχτεί η παράσταση.
Ναι.
Μετά το Θυσίων ξεκίνησε να παίζεται τρεις εβδομάδες όσο μας επιτρέψαν τον Οκτώβρη να μας ξανακλείσουν. Ξεκίνησε στο Αθηνών. Η παράσταση λοιπόν είναι έτοιμη εκεί, το κουτί της, την περιμένει για να ξαναβγούν οι τέσσερις ηθοποιοί μας, οι γνωστοί, ο Γιονίκος Οκουρής, η Λουκία Μιχαλοπούλου, ο Γιάννης Οδρακόπουλος και ο Μιχάλη Ταμπακάκης. από Οκτώβρη στο Θέατρο Αθηνών.
Προφανώς γίνεται με τη νέα συνθήκη της νέας σκηνής, αλλάζει κάποια πράγματα.
Αυτό που έχουμε αλλάξει, που είναι και μια έκπληξη για το θεατή, είναι ότι το σκηνικό παραμένει αυτό το γυάλινο κουτί μας, που όλοι νομίζουν ότι το έχουμε κάνει για τον κορονοϊό, όπως το βλέπουν τώρα.
Πραγματικά, λες και είναι προφητικό είναι αυτό, δεν υπάρχει.
Προφητικό. Εντελώς ορβουλική η σκέψη. Και το εξηγούμε ότι όχι, εδώ και 3 χρόνια παίζουμε την παράσταση έτσι. Αλλά έχουμε κάνει κάτι λίγο πιο τρελό ακόμα. Έχουμε βάλει ένα κουτί μέσα στο κουτί. Δηλαδή, άμα το ξαναδείς, θα καταλάβεις τι εννοώ.
Θα το ξαναδείς και αλλιώς. Ναι, αλλά μπορείς να μου πεις από τώρα να μάθω τι γίνεται.
Έχει γίνει επειδή για να εκμεταλλευτούμε την. Τώρα είναι πιο ιταλική σκηνή. Έτσι, από το θυσίον που έχουμε πάει, που ήταν μια ανάσα θεατής. Λόγω της συνθήκης έπρεπε να κάνουμε και μια εικαστική παρέμβαση στη σκηνή των Αθηνών. Να αλλάξουμε λίγο την οπτική της παράστασης. Οπότε εντάξαμε άλλο ένα κουτί γύρω-γύρω, μέσα στο οποίο παίζουν ηθοποιοί που είναι απ' έξω.
Άντε. Δεύτερο πλέξικλας.
Δεύτερο πλέξικλας γύρω-γύρω. Τέλειο. Το οποίο είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό και πάρα πολύ όμορφο.
Πολύ ωραία. Άντε να την ξαναδούμε, γιατί την έχω αγαπήσει αυτή την παράσταση.
Και εμένα μου λείψει τόσο πολύ, Βασίλη, αυτή η παράσταση. Μου λείπει. Την έχω δει αρκετές φορές που. Εγώ σπάνια βλέπω τόσες πολλές φορές την παράστασή μου. Ναι. Την είδω σε εμπιστεύομαι τους ηθοποιούς και τους αφήνω να ταξιδέψουν μόνοι τους. Είναι όμως σε ηγίδα, πώς να σου πω, την αισθάνομαι τόσο πολύ. Τους ηθοποιούς που είναι εκεί μέσα, το πάθος τους, που με αγγίζει και με συγκινεί κάθε φορά σαν να είναι η πρώτη.
Φυσικά. Ναι. Και με τον Νίκο και με τη Λουκία που μιλήσαμε, μου έλεγαν ότι δεν βλέπουν την ώρα να το ξανακάνουν. Δηλαδή το έχουν αγαπήσει. Και τη σπουδαία είναι και οι δύο σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι τρομερή.
Δοτική πολύ.
Ναι, πάρα πολύ. Πάμε να μου πεις τι γίνεται τώρα με τις μάγισσες του Σάλεμ.
Ήσασταν
στο εμπορικό, είχατε προχωρήσει ναι. πάρα πολύ και παγώσατε.
Μια εβδομάδα πριν την πρεμιέρα.
Ναι. Αυτό πρέπει να είναι πάρα πολύ άγριο, έτσι. Να είσαι έτοιμος.
Είναι πάρα πολύ σκληρό να αποφασίζουν άλλοι για σένα. Και ακόμα πιο σκληρό να αποχαιρετά συνεργάτες και να μην ξέρεις πότε θα τους ξαναδείς.
Αυτό.
Γιατί όταν τελειώνει η παράσταση σεζόν, λες: ωραία, μπορεί να πάμε και του χρόνου. Και μετά το καλοκαίρι ξαναπάμε άλλη μια σεζόν. Και ξέρεις ότι θα σου λείψουν οι συνεργάτες τους για 3-4 μήνες. Αλλά τον Οκτώβριο θα τα ξαναπείτε για δεύτερη χρονιά. Τώρα μας κλείσανε, χωρίς να ξέρουμε πότε θα ξανανταμώσουμε.
Αυτό είναι τραγικό πράγμα.
Πάρα πολύ σκληρό. Να. Πολύ σκληρό.
Και αυτό ήταν και μια παράσταση έτοιμη σχεδόν, δηλαδή έτσι. Στο παραπέντε.
Τα φώτα δεν είχαμε κάνει.
Από τραγικό. Τραγικό.
Ναι. Τραγικό να μην ξέρεις και να έχεις σκίσει πολύ υδρότα. Μιλάμε ότι κάναμε πρόβα 3 μήνες με μάσκες. Σε ένα έργο πάρα πολύ δύσκολο, με 13 ηθοποιούς, ένα μεγάλο στοίχημα και για τον παραγωγό μας το κεράσιμο, το σκαφίδα που παίζει και στην παράσταση.
Και συγκλονιστικό έργο αυτό.
Συγκλονιστικό έργο, δύσκολο να δουλεύουμε πολύ, να χορογραφίες, τις μουσικές, τα σκηνικά, οι ηθοποιοί να έχουν σκύψει πάνω από το έργο, να έχουν βουτήξει. Τι να πω, είναι κάτι πολύ σκληρό, όμως δεν πειράζει, η δουλειά δεν χάνεται, έχει γίνει.
Πού θα το δούμε αυτό?
Αυτό και τα μέσα στις συζητήσεις με
θέατρα. Άντε πάλι με τις συζητήσεις.
Αυτή είναι η αλήθεια, Βασίλη, γιατί θα έχουμε την καλύτερη δυνατή επιλογή.
Ένα Πειραιώς 131 που άκουσα δεν ισχύει.
Δεν ισχύει, γιατί εκεί θα συνεχίσει η Γυναίκα με τα Μαύρα. Το μπορώ να το πω. Θα γίνει μια Γυναίκα με τα Μαύρα εκεί. Οπότε δεν θα... επιλέξαμε δηλαδή να μην συστεγάσουμε 2 παραστάσεις μας.
Ναι.
Γιατί θέλουν το χώρο τους και είναι και μεγάλο σε διάρκεια το έργο, οι Μάγισσες του Σάλεμ. Είναι 2 ώρες τουλάχιστον. Και θέλει το χώρο της η παράσταση.
Μάλιστα.
Είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Με 13 ηθοποιούς, δηλαδή, έχουμε πρακτικές δυσκολίες. Τα καμαρίνια, ξέρεις, να είναι όλα όπως πρέπει.
Φυσικά.
Άρα. Οπότε κάνουμε συζητήσεις για μεγάλο θέατρο, μιλάμε πάντα. Πολύ μεγάλο, πάνω από 300 θέσεις.
Ναι.
Για να γίνει όπως και να έχει. Δηλαδή, περιμένουμε τα ποσοστά των θεάτρων.
Ναι, αυτό.
Αλλά θα είμαστε σε ένα τόσο μεγάλο θέατρο, που ό,τι και να γίνει, θα παιχτεί η παράσταση.
Ωραία. Τέλεια. Ναι. Την περιμένουμε. Να πούμε και για τη Γυναίκα με τα Μαύρα ότι είναι ο Τάσος Χαλκιάς και ο Κωνσταντίνος Ασπιώτης.
Αυτό δεν αλλάζει. Πάμε και πύρος και τον 31. Και αυτή η παράσταση είχε ξεκινήσει περίπου για 3 εβδομάδες. Και περιμένουμε να μας επιτρέψουν να αρχίσει ξανά. Στις Μάγισσες του Σάλεμ να πούμε ότι οι πρωταγωνιστές μας είναι ο Νικήτας Ταχύρογλου, έτσι, η Ιωάννα Παπά, ο Άξιος Ακελαρίου και η Ρανιέλ Λουιζίδου.
Είχα τον Νικήτα Τσακυρόγλου στην εκπομπή και μου έλεγε ότι πόσο πολύ θέλει να έρθει, να γίνει αυτή η δουλειά, πόσο πολύ θέλει να γυρίσει, να κάνει θέατρο. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, είναι τόσο συγκινητικό.
Ναι.
Ένας άνθρωπος που έχει κάψει τόσα χιλιόμετρα στο σανίδι.
Σαν παιδί.
Σαν παιδί, πραγματικά.
Σαν να είναι η πρώτη του παράσταση. Ναι. Αυτό εμένα. Λέω στους νέους ηθοποιούς, δείτε αυτόν τον άνθρωπο που έρχεται μία ώρα πριν στο θέατρο, που μελετάει τα λόγια του, που έχει το πάθος ενός 18άρη.
Και με
δεν
πάθος,
επιτρέπεται να βαριέται λοιπόν ένας ηθοποιός.
Βέβαια. Και μου λέει πόσο πολύ θέλει να γυρίσει και να κάνει απέξευτο έργο. Του αρέσει πάρα πολύ.
Μακάρι το δικαστή Ντάνφορθ, ένα ρόλο εμβληματικό.
Πραγματικά.
Πραγματικά καθορίζει την ιστορία της, την υπόθεση.
Πρέπει να είναι μοναδικό αυτό.
Μοναδικό και μοναδικό να βρίσκεται κοντά του. Ναι. Δηλαδή και για τις νέες τις γυναίκες του φιάσου, τις μάγισσες που λέμε, αισθάνονται δέος να παίζουν μαζί του και δικαίως. Και είναι μεγάλη συγκίνηση για μένα που για ακόμα μια παράσταση δουλεύω με ανθρώπους που αγαπώ πολύ, που ανήκουν στην ομάδα μου τα τελευταία χρόνια. Όπως είναι και ο Γεράσιμος Καφρίδας, η Σιδώρα Δωροπούλ, ο υπέροχος Κώστας Τριανταφυλόπουλος φυσικά, που παίζει και στη Media του Post, που είναι ακόμα μια χρονιά που δουλεύουμε μαζί. Για μένα είναι πολύ συγκινητικό οι συνεργάτες να θέλουν να ξαναδουλέψουν μαζί μας.
Μα είναι τέλειο. Και είναι ωραία να περνάς καλά κάνοντας θέατρο και να μην γίνονται όλα αυτά που ακούμε να γίνονται. Θα σε ρωτήσω μετά γι' αυτό. Πες μου, η Media σας βγαίνει η περιοδία, τσάρκα.
Πάμε περιοδία. Αυτό στο δίνω.
Τι ωραία. Έχει βγει και αυτό.
Ναι. Ναι, πάμε για περιοδία λοιπόν. Mm. Θα κάνουμε πιο μεγάλη από πέρυσι. Θα κάνουμε τουλάχιστον 30 με 35 παραστάσεις.
Τέλεια.
Θα πάμε σε κάποια μέρη που πήγαμε και πέρυσι και πήγαμε εξαιρετικά, όπως στην Κρήτη, στη Θεσσαλονίκη. Θα ξαναπάμε. Και μας έχει λείψει τόσο πολύ. Mm. Και επειδή παίρνω και τον Ιάσονα σε αυτή την παράσταση.
Το ξέρω, ναι.
Μου έχει λείψει να ανέβω να κάνω αυτό το ρόλο και να φλερτάρω την αγαπημένη μου Μίδια Παύλα Μάκη Παπαδημητρίου.
Καλά, δεν υπάρχει αυτό ο τύπος έτσι. Είναι θεός. Είναι θεότητα.
Είναι απόλαυση να παίζει μαζί του γιατί σε κάνει να είσαι πάντα alert.
Ναι.
Δεν σε αφήνει.
Θα κάνετε πρεμιέρα εδώ, Αθήνα, και μετά θα φύγετε περιοδία.
Θα ξεκινήσουμε μάλλον σε κάποιο φεστιβάλ στην Αθήνα.
Ωραία, κάντε το για να σας δω. Γιατί δεν το έχω δει εγώ αυτό.
Ναι.
Έχω κενό.
Ναι, άντε να δει.
Όχι, δεν το έχω δει. Έχω κενό σε αυτήν την παράσταση.
Θα σου αφιερώσω πράγματα.
Ωραία, άντε να δούμε.
Και πράγματα που είναι επίκαιρα τώρα και λες και το ξέραμε. Υπάρχουν σχόλια στην παράσταση, προφητικά όταν τα γράψαμε.
Α, τέλεια. Ναι. Περιμένω λοιπόν. Άλλο ένα στοίχημα. Πήρατε το Άνεσης με τον Γεράσιμο Σκαφίδα και ετοιμάζετε διάφορα πράγματα. Το Θυσίον ήταν το πρώτο ορμητήριό σας. Αυτό είναι το δεύτερο, έτσι.
Πολύ σωστά. Mm-hmm. Και όταν ξεκινήσαμε από το θέατρο τέχνης, γιατί τελειώσαμε μαζί τη σχολή τη δραματική με τον Γεράσιμο, έχοντας παίξει μαζί πολλές φορές το θέατρο τέχνης, είχαμε ανάγκη να έχουμε μια στέγη όπου θα δημιουργήσουμε με ένα κοινό όρομα που έχουμε με τον Γεράσιμο. Μιλάμε την ίδια γλώσσα. Αγαπάμε το θέατρο, γιατί το θέατρο για μας δεν είναι μόνο μαθαίνω τα λόγια μου, βγαίνω και παίζω. Το αγαπάμε συνολικά. Θέλουμε να φροντίσουμε ένα χώρο. Και εκεί έγινε μια υπέροχη συνάντηση λοιπόν στο θέατρο Άνεσης με την Ευδοκία Ρουμελιώτη και τον Νικηφόρο Χαραγκιόνη που έχουν το θέατρο. Η Ευδοκία είναι και ηθοποιός, οπότε πονάει και αγαπάει πολύ το θέατρό της. Είχε μια υπέροχη συνάντηση. Συνεργαστήκαμε από την πρώτη στιγμή υπέροχα. Κάναμε μια συμφωνία που θα κρατήσει τουλάχιστον για τις επόμενες 4 σεζόν.
Α, πολύ ωραία. Τέλεια.
Μέχρι το 2025.
Ναι.
Αυτό είναι σημαντικό για μας, γιατί θα έχουμε την ευκαιρία να δημιουργήσουμε την ταυτότητα, την κοινή ταυτότητα του θεάτρου που θέλουμε να έχει και να κάνουμε το ρεπερτόριο που θέλουμε εκεί, να καλέσουμε τον κόσμο που θαυμάζουμε, τους ηθοποιούς που θαυμάζουμε, να αυτό να δημιουργήσουν εκεί, διότι δεν θα σκηνοθετώ μόνο εγώ. Θέλουμε εκεί να υπάρχει μια πολυφωνία.
Πολύ ωραία.
Οπότε ξεκινάμε από τον Οκτώβρη. Στο θέατρο Άνεσης με το καλό.
Έχουμε κλείσει κάτι εκεί ή και εκεί είμαστε στις συζητήσεις?
Κοίταξε, εκεί δεν μπορώ να σου πω τι θα κάνουμε, γιατί ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Συγγνώμη, Βασίλη, που το κάνω αυτό.
Μα τρία στα τρία, δεν μου έχεις δώσει τίποτα.
Θα σου δώσω όμως τις επόμενες μέρες πολύ ωραία πράγματα.
Εντάξει, θα περιμένω.
Πραγματικά το περιμένω να συμφωνηθούν κάποια πράγματα και οικονομικά, γιατί όπως καταλαβαίνεις είναι και πρακτικής φύσεως κάποιες εκκρεμότητες.
Άρα θα κάνετε διάφορα πράγματα μέσα στη σεζόν.
Ναι,
εκεί.
Το θέατρο Άνεσης έχει δύο σκηνές υπέροχες. Ναι. Μία πιο μεγάλη την κάτω και μία πιο μικρή την πάνω. Mm. Οπότε θα έχουμε ένα πολύ πλούσιο ρεπερτόριο με τουλάχιστον 4 έργα. Δευτέρα, Τρίτη, ένα και Τετάρτη, Κυριακή στις δύο σκηνές. Οπότε θα έχουμε ένα ρεπερτόριο που σιγά σιγά θα αρχίσουμε να ανακοινώνουμε τις παραστάσεις μας και τους συντελεστές μας. Θα κινηθούμε σε σύγχρονο ρεπερτόριο για την πρώτη χρονιά, όχι σε κλασικό. Δηλαδή, Μάγισσες του Σάλεμ δεν θα είναι στο Άνεσης, θα είναι σε άλλο θέατρο, αυτό είναι σίγουρο.
Αυτό ψάχνει στο μεγαλύτερο.
Ακριβώς. Ναι. Στο Άνεσης θα έχουμε σύγχρονο ρεπερτόριο, κυρίως ξένων συγγραφέων για την πρώτη μας σεζόν. Και αυτό θα είναι και το βασικό μας ρεπερτόριο και μάλλον και τις επόμενες χρονιές. Θα κινηθούμε δηλαδή σε σύγχρονο συγγραφής.
Περιμένω να μάθω πράγματα.
Ναι.
Και διάβασα και με το μένο γάμο με Νένα Μεντεή. Τι ωραία.
Ναι, είναι ένα σχέδιο που το οργανώνουμε εδώ και ένα χρόνο. Ένα πολύ μεγάλο project. Ματωμένος γάμος, ένα έργο που λατρεύω. Θα έχει μουσική, πρωτότυπη, ένα θίασος 12 ατόμων. Θα ξεκινήσει η περιοδία το καλοκαίρι του 2022 και μετά θα πάει το χειμώνα σεζόν Τετάρτη με Κυριακή. Ένα πράγμα που αγαπώ πάρα πολύ, ένα κείμενο που λατρεύω. Η Νένα Μεντή είναι ηθοποιός που χρόνια θα ήθελα να δουλέψω μαζί της. Ακόμα θυμάμαι την ερμηνεία της, είναι ευτυχία Παγιανοπούλου και συγκινούμε και ταράζομαι από την ερμηνεία της.
8 φορές το είχα δει.
Έτσι, έτσι.
Είναι σπουδαίος. Είναι
που είναι το θέατρο αυτοί οι άνθρωποι.
Ναι.
Δηλαδή είναι ένα ημεντίο. Να κοιτάς από το κύριο που είπαμε προηγουμένως. Η Λίδα η πρωτοψάλτη.
Ναι,
το πρόσωπό τους βλέπεις στο θέατρο.
Να σου πω, άρα δεν πάτε από Δεκέμβρη που
ακούγεται
και τα λοιπά. Πάρε καλοκαίρι.
Όχι, ήταν λάθος. Αυτό ήταν λάθος στη δημοσίευση. Είναι καλοκαίρι του 22 και μετά σεζόν του χειμώνα.
Τέλεια. Στο Άνεσης ή αλλού?
Αλλού.
Άντε πάλι. Αλλού. Πόσα θέατρα θα πάρει, τι θα κάνει?
Κατά πάσα πιθανότητα στο θέατρο που θα πάμε δημάξει του Σάλεμ, εκεί θα κάνουμε και το ματωμένο γάμο μετά.
Πολύ ωραία.
Δηλαδή, στη στέγη αυτή θα έχουμε πιο κλασικό ρεπερτόριο. Με το θέατρο που θέλουμε να συνεργαστούμε, ενώ στα Άνεση θα πάμε σε σύγχρονο ρεπερτόριο.
Πολύ ωραία. Εσύ πέρα από τη Μύδια θα παίξει πουθενά?
Όπως ξέρεις, έχω και το μεράκι του ηθοποιού.
Το ξέρω πολύ καλά, γι' αυτό
σε ρωτάω. Ο ηθοποιός ξεκίνησα και μου αρέσει να με σκηνοθετούν άλλοι άνθρωποι.
Ναι.
Δεν θέλω να σκηνοθετώ εγώ τον εαυτό μου. Όπως έγινε τώρα και με τον Αλέξανδρο το Ρίγα στην τηλεόραση.
Ναι.
Κοίτα, για πρώτη σεζόν δεν θα παίξω πουθενά.
Ναι.
Διότι έχω πάρα πολύ δουλειά ως σκηνοθέτης.
Βέβαια, πού να προλάβεις.
Θέλω όμως πάρα πολύ να δουλέψω τη δεύτερη σεζόν, δηλαδή από Γενάρη-Φλεβάρη. Ακόμα δεν έχω κλείσει κάτι, συζητάμε κάποια πράγματα. Αν κάποιος σκηνοθέτης ενδιαφέρεται να με πάρει να παίξω, πολύ ευχαρίστως. Δεν έχω κλείσει τίποτα.
Πότε θα προλάβεις να τα κάνεις όλα αυτά, δεν ξέρω.
Από τη δεύτερη χρονιά μετά ήρεμο πάρα πολύ.
Ευτυχώς πάντως το Λαμπέτη με το Άνεση είναι δίπλα, οπότε πετάγεσαι τσακ τσακ.
Και δίπλα στο σπίτι μου.
Α, μένεις εκεί.
Σημαντικό. Μένω κατεχάκι, είμαι δίπλα.
Αν θα γυρίσεις ποτέ σπίτι σου, γιατί.
Έχω και ένα σπίτι. Αλλά και τα δεύτερη χρονιά να δουλέψω κάπως ηθοποιός ή θέατρο ή στην τηλεόραση θα μου άρεσε πάρα πολύ.
Η τηλεόραση σε ψήνει δηλαδή να κάνεις πράγματα.
Εγώ την αγαπώ την τηλεόραση. Καταρχάς ήμουν 4 σεζόν στον Ντάρελ.
Το ξέρω, παιδί μου, φυσικά. Το ξέρω. Λέω, σ' αρέσει.
Μ' αρέσει πολύ. Η καλή τηλεόραση
μου
αρέσει πάρα πολύ. Επειδή ευτυχώς έχει έρθει και το Netflix στην Ελλάδα και βλέπουμε τι παραγωγές μπορούν να γίνουν και τι σενάρια μπορούν να γραφτούν. Αν αρχίσουμε και παίρνουμε παράδειγμα από εκεί. Πιστεύω ότι και η ελληνική τηλεόραση μπορεί να έχει λαμπρό μέλλον.
Τηλεόραση θα έκανες, θες να σκηνοθετήσεις τηλεόραση?
Μου μπήκε στο μυαλό φέτος, ενώ είχα πει ότι δεν θέλω να το κάνω.
Έχεις και πολύ χρόνο ελεύθερο.
Πέρα από το χρόνο, νομίζω ότι πρέπει να έχεις και γνώσεις τεχνικές.
Ναι.
Για να κάνεις τηλεόραση. Δεν αρκεί να ξέρεις να σκηνοθετήσεις το θέατρο, ας πούμε. Το θέατρο σπούδασα σκηνοθεσία, δεν το άφησα έτσι.
Α, έχω σπουδάσει και εγώ σκηνοθεσία.
Α, ναι.
Ναι. Παλιά.
Τέλεια, εσύ δεν το ήξερα.
Ναι. Είναι μια πληροφορία που δίνω.
Οπότε θα ήθελα να κάνω το ίδιο και για την τηλεόραση, τον κινηματογράφο, κυρίως για την τηλεόραση. Με ενδιαφέρει πιο πολύ σκηνοθετικά. Οπότε να το κάνω, να το σπουδάσω, να κάνω μεταπτυχιακό, να κάνω σεμινάρια, να πάω στο εξωτερικό. Δηλαδή να σκύψω πάνω από τη σκηνοθεσία της τηλεόρασης, της κάμερας, και μετά να το κάνω. Είναι κάτι που τελευταίο καιρό το σκέφτομαι.
Πολύ
θα ήθελα, θα με ενδιέφερε. Είναι ωραίο γενικά να βάζουμε κοινές προκλήσεις στη ζωή μας και να εξελισσόμαστε συνέχεια.
Να σου πω, εσύ δεν έχεις σταματήσει να το κάνεις. Αλλάζουμε θέατρο, αλλάζουμε
την παραγωγή. Μια ζωή την έχουμε, δεν αγαπάμε κάτι.
Πόσο είσαι?
Είμαι 34.
Είσαι τόσο μικρός και έχεις καταφέρει τόσα πράγματα. Ήταν έπαιξε ρόλο η τύχη?
Βεβαίως.
Σίγουρα υπάρχει σκληρή δουλειά, γιατί τη βλέπουμε από παράσταση σε παράσταση. Αλλά υπάρχει, παίζει ρόλο και η τύχη.
Παίζει ρόλο η τύχη, γιατί η τύχη, τι σημαίνει τύχη? Οι άνθρωποι που συναντάμε στο διάβα μας μπορεί να πιστεύουμε στο κάρμα και ότι εμείς μπορούμε να τραβήξουμε κοντά μας ανθρώπους, ναι, το δέχομαι. Αλλά σίγουρα είναι και η συγκυρία που παίζει ρόλο. Εμένα στη ζωή μου από την πρώτη στιγμή μέχρι τώρα σκέφτομαι περιστατικά που έλεγα, κοίτα, για δευτερόλεπτα ή έτυχε να πάρω μια απόφαση που μου οδήγησε να συναντήσω αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί εγώ ξεκίνησα από μια οικογένεια που δεν έχει καμία σχέση με την τέχνη.
Αλήθεια.
Ο πατέρας μου είναι πυροσβέστης, η μητέρα μου φιλόλογος. Καμία σχέση, τίποτα. Δεν, ούτε μακρινό συγγενή δεν έχω που να είναι κοντά στο θέατρο.
Και όμως
ναι, αυτά τα πράγματα ήρθαν έτσι. Δηλαδή το ότι είχα συμμαθητή το Γεράσιμο, το Σκαφίδα, που είναι συνεργάτης μου βασικός. Αυτό το αφαιρεί τύχη. Θα μπορούσα να έχω περάσει στο εθνικό εγώ ή εκείνος που ήταν η άλλη σχολή που είχαμε δώσει και να μην συναντηθούμε τότε που συναντηθήκαμε, να μην μας έχουν δέσει αυτές οι συμπειρίες.
Και να μην έρθουν τόσο ωραία πράγματα που κάνετε μαζί.
Ακριβώς. Οι ηθοποιοί που έχουν δεχτεί να δουλέψουν μαζί μας θα μπορούσαν να έχουν πει να είχαν μια άλλη πρόταση ή να ήταν κάτι άλλο. Οπότε η τύχη παίζει ρόλο, αλλά σημασία έχει και να την κυνηγάς
και να την αξιοποιείς και σωστά. Φυσικά. Πάμε σε κάτι άλλο. Μου έχεις πει για πάρα πολλούς ηθοποιούς που αγαπάς, που έχεις περάσει πολύ καλά μαζί τους κτλ. Έχεις περάσει δύσκολα με ηθοποιούς?
Ναι, έχω περάσει πολύ δύσκολα με κάποιους.
Που είπες δεν θέλω να τους ξαναδώ μπροστά μου.
Ναι, το έχω πει.
Έχεις δεχτεί...
Όπως μπορεί και οι οποίοι να το έχουν πει για μένα. Ναι. Μπορεί έτσι.
Έχεις δεχτεί παρενόχληση λεκτική ή σεξουαλική, δεν ξέρω.
Σεξουαλική ποτέ.
Ναι, λεκτική.
Ποτέ. Ούτε στη σχολή, ούτε στη δουλειά.
Mm.
Και είμαι τυχερός γι' αυτό.
Ευτυχώς, ναι.
Όλες τις δουλειές που έκανα ποτέ δεν δέχτηκα καμία σεξουαλική παρενόχληση. Ποτέ. Mm.
Λεκτική.
Λεκτική. Έχω δεχθεί, αλλά και πάλι σε ένα υγιές πλαίσιο. Δηλαδή υπάρχουν και κάποιοι τσακωμοί.
Ναι.
Που όταν γίνονται αυθόρμητα και όχι ύπουλα, τσακώνεσαι με κάποιον. Γιατί έχει τα νεύρα σου, γιατί μπορεί να γίνει κάτι στο σπίτι σου και να το βγάλει στη δουλειά σου.
Ναι.
Γιατί αυτό συμβαίνει συνήθως. Κουβαλάμε μερικές φορές τα νεύρα μας στη δουλειά.
Ναι.
Και να ξεσπάσει σε ένα συνάδελφο, δηλαδή κάποιο να ξεσπάσει σε μένα.
Mm.
Αυτό έχει συμβεί μια-δύο φορές. Ευτυχώς. Σχεδόν όλες τις φορές τα βρήκαμε.
Mm.
Είμαι ένας πολύ ψύχρεμος άνθρωπος εγώ.
Ναι, φαίνεσαι πολύ.
Πάρα πολύ. Και ποτέ δεν φέρνω ένταση.
Mm.
Δεν έχω φέρει ποτέ ένταση. Δεν έχω μιλήσει ποτέ άσχημα σε κανέναν. Ποτέ, ούτε μισή φορά.
Ούτε σε γενικές πρόβες που γίνεται της τρελής και τα λοιπά. Αλήθεια.
Ποτέ σε κανέναν.
Τέλειο.
Ποτέ σε κανέναν.
Άρα πώς το βλέπεις όλο αυτό που ακούμε γύρω-γύρω, που έχει γίνει με ελεκτική βία, με σεξουαλική βία, με. Παραβατικές συμπεριφορές.
Ναι. Είναι.
Ας μην μιλήσουμε για πρόσωπα, πες μου για τα γενικά.
Από τη μία είναι πάρα πολύ λυπηρό που συμβαίνουν, το έχουν συμβεί αυτά τα περιστατικά.
Ναι.
Πάρα πολύ λυπηρό.
Mm.
Και καταδικαστέο. Από την άλλη, μπορώ να σου πω ότι θαυμάζω και χαίρομαι για τους ανθρώπους που βρήκαν το θάρρος να μιλήσουν.
Βέβαια. Θέλει μόνο μεγάλη τόλμη αυτό το πράγμα.
Ακριβώς.
Ναι.
Γιατί μπορεί να παραγράφονται νομικά κάποια δικήματα, αλλά στην ψυχή δεν παραγράφεται τίποτα. Και επειδή η τέχνη που κάνουμε είναι μια φωτεινή τέχνη, οι άνθρωποι που υπάρχουν σε αυτήν πρέπει να είναι φωτεινοί επίσης.
Mm.
Δεν θα πω καλοί άνθρωποι, γιατί δεν μου αρέσει το καλός κακός.
Mm.
Θα πω φωτεινός άνθρωπος όμως. Πρέπει να είναι φωτεινοί οι άνθρωποι στην τέχνη. Δεν πρέπει να είναι σκοτεινοί, δεν πρέπει να είναι ύπουλοι, δεν πρέπει να σκέφτονται το κακό για τον συνάδελφό τους, αλλά να θέλουν να τον βοηθήσουν, να τον αγκαλιάσουν.
Άρα να ζητήσουμε το φως και να κυνηγάμε το φως και να αφήσουμε τα σκοτάδια πίσω μας.
Μα αυτό είναι να ονειρευόμαστε όμως, παιδιά.
Ναι.
Και τι θέλαμε να κάνουμε θέατρο, για να πάμε στο φως.
Πραγματικά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μου. Περιμένω νέα, έχω να σου πω.
Εγώ σε ευχαριστώ, Βασίλη, και θα έχουμε νέα τη βδομάδα που έρχεται, δεσμεύομαι.
Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μου.
Φιλιά πολλά.